Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana radiomiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, insonlar bilan Xudovatning orasida albatta yarashuv bo'lishi kerak. Ularning bir-biriga begona bo'lishining va bir-biridan uzoqlashib ketishining yagona sababi gunohdir va insonlarning Xudovatga bo'ysunmasligidadir. Xudovan hech qachon odamzoddan yuz o'girib ketmagan. Aksincha, insonlarning o'zi Xudovanddan uzoqlashdilar. Endi albatta kech bo'ldi. Insonlar o'z kuchi bilan o'tmishni o'zgartira olmaydilar. Xudovandga shon-shariflar bo'lsin. Uning o'zi odamlarga nisbatan mehribon bo'ldi. Insonlar tomonga qarata qadam tashladi. Agar eski ahdga e'tibor qilsak, odamzod o'z gunohlariga kechirim olish uchun albatta Xudovandga turli qurbonliklar keltirishi kerak edi. Aslida shu keltirilgan qurbonlik kechirim olish uchun hech qanday kuchga ega bo'lmagan. Eng muhimi, insonlar o'zlari sodir etgan gunohlari uchun Xudovandning oldida tavba qilishlari Xudoning ko'z o'ngida muhim bo'lgan edi. Nima uchun shunday bo'lgan? Gunoh Xudovandning ko'z o'ngida shunday jiddiy narsaki, hech qanday qurbonlik va hech qanday boylik ham insonga Xudovanddan kechirim olib bera olmaydi. Xudovandning oldida gunohlar uchun tavba qilishning o'zi aslida yetarli emas. Sodir etilgan gunohlar uchun inson Xudovanddan kechirimni sotib olishi kerak. Lekin insonlarda kechirimni sotib olishlari uchun yetarli mablag' ham yo'q, imkoniyat ham yo'q. Shuni bilgan Xudovand ushbu muammodan chiqishning yo'lini topdi. U o'zining o'g'li Rabbimiz Iso Masihni hojda azob chekib o'lishi uchun qurbon qildi. Bu qurbonlik endi insonlarga jonivorlarni so'yib, Xudo uchun qurbonlik keltirishini to'xtata olardi. Chunki Iso Masih bir marta va tamomila insonlar uchun qurbon bo'ldi. Endi insonlar hayvonlarni so'yishi kerak emas. Uning o'rniga Rabbimiz Iso Masihdan sodir etgan gunohlari uchun kechirim olishi juda muhim. Kechirimni so'yilgan hayvonlari emas, Xudovatning o'zi beradi. Aziz birodar, shu qurbonlik haqida yaxshilab o'ylab ko'ring va Iso Masihdan kechirim so'rang. U har bir insonga kechirim berishga tayyor turibdi. Shu bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchiman. Agar siz taklif va mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga maktub yo'llang. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi.